بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk pada bab yang berikutnya dari risalah Ithaful Khalaf bi ahadith fi madhhab as-salaf. Bab yang berikutnya tentang dhammul asabiyah wa taqlidil a'ma. Setelah kita membahas tentang dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah, yel-yel jahiliyah yang dikatakan khabithah, jelek, keji, dikatakan muntinah, bau busuk. Dijelaskan di antara dakwah jahiliyah ialah al-asabiyah. Maka dibahas pada bab yang selanjutnya pembahasan khusus tentang dhammul asabiyah, tercelanya asabiyah, fanatisme, wa taqlidil a'ma, taklid buta. Dikatakan dham, tercela, dikarenakan dia tercela dalam pandangan syariat. Ikhwan fi din azzakumullah, al-asabiyah diambil dari kata-kata asaba ya'sib, sesuatu yang melingkari kepala Anda, yang melilit Anda. Barakallahu fikum. Imamah juga dikatakan sebagai isabah, sorban dikatakan sebagai isabah dikarenakan dia melingkari kepala kita, melilit kepala kita. Asabiyah sebuah sifat, sebuah perangai di mana seseorang terlilit, terikat dengan sesuatu. Semua ucapannya, perbuatannya, i'tiqadnya terlilit, terikat dengan satu itu. Dan sesuatu itu bukan syar'i, bukan hal yang dibenarkan, sehingga dikatakan madzmum. Diterjemahkan dalam bahasa kita fanatisme. Asabiyah ini jenisnya sangat banyak. semua bisa dijadikan sebagai objek asabiyah. Pertama kali muncul asabiyah itu dari iblis la'anahullah. Orang pertama yang memiliki penyakit asabiyah ta'assub, iblis la'anahullah. Demikian dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tabaraka wa ta'ala dalam risalah beliau Ta'assubudz Dzamim wa Atsaruh. Beliau menyatakan at-ta'assub merupakan penyakit pertama yang menimpa umat manusia, yang menimpa makhluk ini. Beliau mengatakan iblis la'in awalu asin kana sababu ma'siyatihi huwa ta'assub. Iblis makhluk pertama yang bermaksiat, sebab maksiatnya ialah at-ta'assub, fanatisme unsur penciptaan. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dia menolak, menentang perintah Allah dan memunculkan sikap asabiyah unsuriyahnya, fanatisme unsur penciptaannya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara kau ciptakan Adam dari tanah liat. Ta'assub, fanatisme unsur api penciptaannya. Dia merasa unsur api lebih mulia dari unsur tanah liat. Dengan itu dia pun dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Namanya al-asabiyah al-unsuriyah. Jenis yang lain adalah asabiyatul ajdad, fanatisme nenek moyang, fanatisme leluhur, fanatisme pendahulu-pendahulunya. Ini merupakan da'ul umam, penyakit semua umat-umat sebelumnya yang kufur kepada para anbiya wal mursalin. Mereka fanatik dengan leluhurnya, agama leluhurnya, adat istiadat leluhurnya, keyakinan leluhurnya. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dia Zuhruf. Mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas sebuah millah, sebuah umat, sebuah millah, keyakinan, sebuah agama, sebuah adat istiadat, ritual, dan kami hanya mengikuti jejak langkah mereka saja. Namanya asabiyatul ajdad, asabiyatul aba, fanatisme leluhur. Dalam kondisi leluhur-leluhur mereka di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Ini namanya da'ul umam, penyakit semua umat-umat kufar dari mulai awal sampai akhir, menolak dakwah para anbiya wal mursalin dengan asabiyatul ajdad. Barakallahu fikum. Ada lagi yang lain adalah asabiyatul ashas, fanatisme individu, fanatisme individu, entah itu alim, syekh, seorang imam, seorang tokoh, dai, ustaz, mubalig, tokoh masyarakat, pejabat. Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini namanya fanatisme tokoh, fanatisme person. Di zaman dahulu kala dari kalangan al-Yahud wa Nasara, mereka asabiyatul ashas, fanatisme orang sampai pada tingkat takdis, pensucian, pengkultusan individu. Orang-orang Yahudi mengkultuskan Uzair, fanatisme kepada Uzair sampai pada tingkat mengkultuskan dia, meyakini Uzair ibnullah. An-Nasara fanatisme terhadap tokoh Isa bin Maryam. Uzair barok dari mereka, Isa bin Maryam alaihissalam barok dari mereka, tapi sepihak mereka mengkultuskan Isa bin Maryam sampai pada tingkat ada menuhankan Isa huwallah, ada mengatakan Isa ibnullah, anaknya Allah, ada mengatakan thalithu thalathah, trinitas. Ini semuanya sumbernya dari ashabiyah, namanya ashabiyatul ashas, fanatisme person, entah nabi entah rasul, sepihak yakin mereka semuanya menolak orang yang saleh, orang yang bertakwa, yang dikatakan wali, yang dikatakan sunan, yang dikatakan kiai, yang dikatakan alim, yang dikatakan syekh, dai, ustaz, mubalig, muallim. Fanatisme person, ketokohan selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi yang lain yang itu merupakan kebiasaan kaum jahiliyah, ialah asabiyah, qabaliyah, taifiyah, fanatisme kabilah, fanatisme kelompok, suku. Ini ma'ruf dan masyhur di kalangan kabilah-kabilah Arab, fanatisme kesukuan, kabilah. Ini merupakan da'ul jahiliyah, da'ul musyrikin, penyakitnya orang-orang jahiliyah kaum musyrikin. Masing-masing suku bangga dengan apa yang ada pada mereka, sampai pada tingkat yang kuat memakan yang lemah, yang kuat menghancurkan yang lemah. Hukum rimba berlaku. Itu dikarenakan asabiyatul qabaliyah, asabiyah at-ta'ifiyah. Di kalangan umat Islam, barakallahu fikum, real terjadi meskipun pahit disampaikan, tapi nyata. Pada mereka ada asabiyatul firqah, fanatisme firqah-firqah, golongan-golongan, kelompok-kelompok, selain al-firqatun najiyah, yang dikatakan al-firqatul dhalah, firqah-firqah yang sesat, yang diancam dengan neraka. Masing-masing firqah merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Syiah bangga dengan apa yang ada pada mereka. Khawarij juga demikian, fanatisme kesyiahannya, fanatisme khawarijnya, fanatisme mu'tazilahnya, fanatisme asy'ariyah maturidiyahnya, wahakadha. Ada lagi asabiyah al-madhab, juga menimpa kaum muslimin, barakallahu fikum, fanatisme madhab. Kita mengikuti a'immatul arba'ah boleh, terbimbing dengan bimbingan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad boleh. Yang enggak boleh asabiyahnya, fanatisme tokohnya, fanatisme madhabnya. Fanatisme madhab yang Hanafiyah, fanatisme dengan madhab Hanafiyah. Malikiyah, fanatisme dengan Malikiyahnya. Syafi'iyah, fanatisme dengan Syafi'iyahnya. Al-Hanabilah, fanatisme dengan Hanabilahnya, Hambalinya. Fanatisme yang dikecam. Di masa lalu sampai pada tingkat barakallahu fikum, tidak boleh ada pernikahan antar madhab. Syafi'i tidak boleh menikah dengan Hambali, Hambali tidak boleh menikah dengan Maliki, Maliki tidak boleh menikah dengan Hanafi. Dulu sempat terjadi di Masjidil Haram, terjadi sholat dengan empat madhab. Empat madhab Hanafiyah sendiri, Malikiyah sendiri, Syafi'iyah sendiri, Hanabilah sendiri di depan Ka'bah. Ini semuanya tercela. Bukan terkait dengan madhabnya, itu tariqah ulama besar dalam memahami fiqih Islam yang dikecam asabiyahnya. Juga yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin fenomena lebih mengerikan lagi, yaitu asabiyatul ahzab, fanatisme partai politik. Kita enggak lagi bicara masalah ini ya, pandangan syariat. Namanya asabiyatul ahzab, fanatisme partai politik. Masing-masing parpol merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Saling cekal kalau enggak dibutuhkan, saling koalisi ketika bermanfaat dan bermaslahat. Juga ada lagi fanatisme ormas. Mohon maaf disampaikan, pahit tapi real. Fanatisme ormas. Yang ini fanatisme dengan ormasnya, yang itu juga demikian. Semuanya terjadi dan real dalam Islam, di tubuh kaum muslimin. Semuanya dikatakan asabiyah. Barakallahu fikum. Bahkan mungkin lebih kecil lagi, asabiyah yayasan, asabiyah pesantren, asabiyah jamaah pengajian, majelis taklim. Ngono ya. Kan kadang ada namanya, viral ada namanya gitu. Majelis taklim apa? WA Wonoayu. WA tersebar viral. WA wae, WA wae, WA, WA. WA, WA, semuanya disilakan dengan WA, 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 WA. Asabiyah WA. Semuanya bisa diasabiahkan. Itu penyakit yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Sehingga jenisnya sangat banyak. Semua tercela. Kapan dikatakan asabiyah? Yang pertama, asabiyahnya bukan pada sosok yang disyariatkan, yaitu selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Nabi kita Muhammad namanya ittiba', terpuji, diperintahkan, dianjurkan. Kalau selain beliau namanya asabiyah, dicela. Difahami ya? Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada al-hubb wal bughd alaih. Kecintaan, kebencian di atas dasar dia. Mencintai karenanya, mencintai orang karenanya, membenci orang lain karenanya. Al-wala wal-bara yang sempit di atasnya. Loyalitas di atasnya, memusuhi orang di atasnya, bara karenanya. Semuanya di atas satu poin tadi. Yang berikutnya adalah ada taklid buta. Semua yang disampaikan olehnya benar. Semua yang berseberangan dengan dia salah. Patokan benar dan salah atas poin-poin tadi. Atas poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah dia perjuangannya, pengorbanannya, marahnya, ridhonya di atasnya. Namanya hamiyah jahiliyah. Akan disebutkan dalam hadis insyaallah ikhwan. Dia murka, dia marah karenanya. Dia berjuang, dia berkorban di atasnya karenanya. Dan selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain Islam dan sunnah, selain pemahaman salaf. Namanya asabiyah, fanatisme. Ini penyakit yang sangat mengerikan. Yang kedua, at-taqlidul a'ma. Taklid diambil dari kata-kata qiladah. Qiladah, sebuah tali yang diikatkan di leher kambing. Itu namanya qiladah. Umumnya kambing, juga sapi, kadang sapi, kadang juga unta, tapi seringkali yang dikasih Tali adalah kambing, namanya kilada, diikatkan di leher kambing. Sehingga kambing ini nurut dengan yang menuntunnya. Difahami ya? At-taqlid barakallahu fikum ialah ittiba'u man laisa bihujjatin bighairi hujjah. Ini definisi yang taklid yang masyhur di kalangan para fuqaha dan usuliyin. Ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti seseorang yang bukan hujjah, tanpa hujjah. Orang yang bukan hujjah itu selain Allah Jalla wa'ala, selain Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti selain Allah, mengikuti selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa hujjah. Engkau mengikuti seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz, seorang da'i, seorang kiai, seorang habib, seorang mudaris, guru ngaji. Tayyib, dia bukan hujjah. Sebab bukan Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim, bukan Rasul dalam sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan hujjah. Dan anda mengikuti tanpa hujjah, tanpa dalil. Namanya apa ini? Namanya taklid. Kalau kau ikuti dengan hujjah, dengan dalilnya, namanya ittiba'. Itu bedanya. Itu bedanya. Bihujjah atau bighairi hujjah. Tanpa hujjah, tanpa dalil, taklid. Dengan hujahnya, dengan dalil syar'inya, ittiba. Dipahami? Itu namanya taklid. Yang namanya taklid, barakallahu fikum, tercela. Kecuali dalam keadaan tertentu. Ada keadaan tertentu yang membolehkan taklid. Orang awam yang tidak tahu ilmunya, harus memahami sebuah pemahaman agama, ikut dengan ulama yang dia percayai. Tapi dia wajib belajar. Keadaan tertentu yang sangat genting, yang sangat singkat waktunya, dia harus menyampaikan sebuah pendapatnya, enggak ada waktu untuk membahas dan mengkaji, ikut dengan ulama sebelumnya, itu diperbolehkan. Tapi secara umum taklid dicela. Taklid itu merupakan sifatnya para juhala, sifatnya awamun nas, sifatnya orang-orang enggak punya kadar ilmiah. Taklid ada dikatakan a'ma, dan ini pasti akan tercela. Buta dia. Dikatakan buta ketika taklid tadi sudah tersusupi ta'asub. Sehingga ketika dia mengikuti Syekh Fulan, pokoknya apa kata Syekh Fulan benar, pasti benar, tidak mungkin salah. Kalau salah, kamu yang salah, tidak mungkin dia salah. Sendiko dawu. Samina wa ta'na. Buta itu, tidak peduli itu hak ataukah batil. Pokoknya apa kata Syekh Fulan, apa kata alim Fulan, apa kata ustadz Fulan, apa kata kiai Fulan, apa kata habib Fulan, benar pokoknya. Namanya buta. Jadi kayak orang dituntun buta begitu, tidak tahu ini hak atau batil, jeglongan apa tidak, pokoknya ngikut aja tanpa hujah. Belum takut buta. Umumnya ada asobiahnya, ada fanatismenya, barakallahu. Ini pasti akan tercela. Sehingga dalam bab kita menggunakan bahasa dzammul asabiyah wa taqlid al-a'ma. Karena taklid itu ada yang diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Tadi ketika dikatakan al-a'ma buta, itu pasti tercela. Kita bahasakan membebek. Itu kan tercela ya. Membabi buta dalam membebek kalau seseorang sangat tercela. Barakallahu fikum. Dan ini semuanya masuk dalam kategori kemarin dakwah jahiliyah. Yel-yel jahiliyah, seruan jahiliyah tercela. Keji, khabitha, muntina, baunya busuk. Barakallahu fikum. Maka dihindari, diwaspadai. Yang kita amalkan sebaliknya, ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba sunnah, mengikuti bimbingan sunnah, ittiba salaf, mengikuti pemahaman para salaf, ittiba, bukan asabiyah, bukan taklid. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya dan cukup banyak dibawakan ini hadis untuk menggambarkan berbagai macam gambaran-gambaran asabiyah dan kecaman-kecaman terhadap al-asabiyah. Kita baca hadis yang ke-55. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadith al-khamis wal-khamsun. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Ismail, huwa al-Bukhari, Imam Bukhari. Qala haddathana Musa ibn Ismail, Abu Salamah Tabudzaki al-Minqari. Qala haddathana Aban ibn Yazid. Qala haddathana Yahya ibn Abi Kathir an Zaid bin Salam anna Aba Salam haddathahu. Bahwasanya Abu Salam menyampaikan hadis kepada dia, anna Al-Harith Al-Ash'ari haddathahu. Bahwasanya Al-Harith Al-Ash'ari menyampaikan hadis kepada dia, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa dzakara haditsan tawila, belum bakal hadis sangat panjang sekali. Wa fihi, dan pada petikan hadis panjang tadi adalah beliau mengatakan, wa ana amurukum bi khamsin, aku perintahkan kalian lima perkara. Allahu amarani bihinna, Allah jalla wa ala yang memerintahkan aku dengan lima perkara tadi. As-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'ah. As-sam'u, mendengarkan penguasa kamu yang muslim. At-ta'atu, mentaati penguasa kamu yang muslim, semua ta'ah. Wal jihadu, jihad fi sabilillah. Al hijratu, hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, tempat yang menakutkan ke tempat yang aman. Wal jama'ah, dan berjama'ah. Fa innahu man faraqal jama'ah, sebab siapa saja yang berpisah, memisahkan diri dari al jama'ah, tidak syibrin, seukuran sejengkal saja, faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih, maka sungguh dia meninggalkan ikatan Islam dari lehernya. Itu zahirnya ancaman, ancaman murtad dari Islam, ya kawan. Illa ayyarji, kecuali dia kembali rujuk kepada Islam. Ini pernah kita bahas sebelumnya, al-jama'ah memiliki banyak makna. Dulu pernah ya, dimaknakan dengan penguasa muslim, dengan masyarakatnya, dimaknakan dengan para sahabat, ijma' sahabat, ijma'nya imam mujtahidin, semuanya kembali kepada penguasa muslim dan rakyatnya, kembali kepada ijma'nya para ulama sunnah, kembali kepada al-haq dan al-haq. Tapi yang dimaukan sekarang adalah penguasa muslim dan masyarakatnya. Barang siapa yang memisahkan diri dari al-jama'ah, yakni penguasa muslimnya dan masyarakatnya, maka sungguh dia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya. Itu mengandung makna murtad dari Islam. Itu kecaman yang sangat keras. Para ulama mengatakan ini dimaknakan secara zahir, dibiarkan secara zahir, supaya orang takut, min bab zajr, dimasukkan dalam bab bersungguh-sungguh menghardik orang lain gitu. Kalau kamu memisahkan diri dari jamaah, dari penguasa kaum muslimin, engkau masuk dalam gerakan separatisme, engkau murtad dari Islam. Dimanakan secara zahir, seakan-akan tali Islam yang di leher kamu, kamu lepaskan, kamu tanggalkan. Artinya apa? Bukan muslim. Tapi kebanyakan ulama memberikan tafsir, diberikan tafsirnya, tidak dimanakan secara zahirnya. Ini adalah ancaman keras, mubalaghah fi zajr, terkait dengan pelakunya enggak dikatakan kafir. Kaum pemberontak dikatakan fasik. Kaum pemberontak dikatakan i'tiqad, dikatakan menyimpang kaum khawarij. Barakallahu fikum. Dikatakan kafir kapan? Ketika dia meyakini kehalalannya. Ada i'tiqad dalam hati, yakin, siyakin, yakinnya ini halal. I'tiqadul hil namanya. Itu kekufuran. Na'udzubillah. Illa ayyarji, cuma dia mau kembali lagi mau rujuk. Hadza wadih. Belum mengatakan setelah itu, hadza wasyahid yang diinginkan na barakallahu fikum, belum mengatakan setelah itu wa man da'a da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Barang siapa yang mengaku-ngaku, ida'a yang mengaku-ngaku dengan pengakuan-pengakuan jahiliyah, yang mengaku-ngaku dengan slogan-slogan jahiliyah, fa innahu min jutha jahannam, maka sungguh dia termasuk jutha jahannam, dimanakan dengan bahan bakar neraka jahannam. Itu ancamannya sangat keras, artinya dosa besar, dosa besar. Tapi bukan dikatakan kafir. Orang-orang yang menyuarakan yel-yel jahiliyah itu hukum asalnya fasik, fasik dosa besar. Tapi bisa sampai tingkatan kufur, diancam dengan neraka ketika sampai pada tingkat kekufuran, sebagaimana kaum musyrikin zaman dahulu, sebagaimana ahli kitab zaman dahulu menolak dakwah para anbiya wal mursalin dengan yel-yel jahiliyahnya, dengan asobiyahnya, dengan takit butanya, jadi kufur. Tapi secara umum tidak. Barakallahu fikum, dikatakan kefasikan, keharaman, diancam dengan neraka, dosa besar. Faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, wa in shalla wa shoma, meskipun dia shalat dan berpuasa. Qal, belum mengatakan wa in shalla wa shoma, meskipun dia shalat dan berpuasa, diancam dengan ancaman min jutha jahannam. Kalau seorang muslim, dia sholat, dia berpuasa, ternyata dia menggunakan yel-yel jahiliyah, menggunakan dakwah jahiliyah, ada hizbiyah, ada asabiyah, takit buta, maka diancam sebagai jutha jahannam. Dengan perinciannya, hukum asal dosa besar, bisa kufur ketika sampai tingkatan kaum kufar, kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Belum mengatakan fadu'ullaha, fadu'u, maka panggillah, serukanlah, bidakwallah, dengan seruan-seruan Allah, alladhi sammakum al-muslimina al-mu'minina ibadallah, yang memberi nama kalian dengan nama muslimin, dengan nama mu'minin, dengan nama ibadallah, hamba-hamba Allah. Ini yang syar'i. Siapa kita? Muslimin. Siapa kita? Mu'minin. Siapa kita? Ibadallah, hamba-hamba Allah. Dan nama-nama lain yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Siapa kita? Ahlu sunnah. Siapa kita? Ahlul hadith. Siapa kita? Ahlu salaf. Salafi, salafiyun. Itu nama-nama syar'i. Dikatakan sama dengan Islam, sama dengan iman. Dan jangan menggunakan nama-nama selain itu yang bukan syar'i. Jangan mengatakan siapa kita khawarij. Jangan mengatakan siapa kita syiah. Itu ashabiyah. Dakwah jahiliyah. Dikatakan bertentangan dengan sunnah. Hadza huwa. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasan sahih gharib. Qal Muhammad ibn Ismail wal Bukhari al Harith al Ash'ari lahu suhbah. Beliau sebagai seorang sahabat. Walahu ghairu hadzal hadits, dan punya memiliki dan punya hadis selain ini. Wa qala rahimahullahu taala, masih Imam Tirmizi. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Bundar, lakabnya Bundar. Qala haddatsana Abu Dawud Tayalisi. Qala haddatsana Abu bin Yazid, yang di atas. An Yahya bin Katsir, an Zaid bin Salam, an Nabi Salam, an Al Harith Al Ash'ari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu bimakna. Semisal itu dengan semakna dengan yang di atas. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasanun sahihun gharib, wa Abu Salam Al Habasyi ismuhu Mamtur. Mamtur Al Habasyi. Waqad rawahu Al-Mubarak an Yahya bin Abi Katsir. Qala Al-Wadi'i rahimahullah, saya bawakan keterangan Syekh Mubin Hadi rahimahullah, dalam bukunya Sahih Musnad, kata Syekh Muqbil, hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim wa huwa min al ahadits allati alzama Dharqutni al Bukhari wa Musliman yukhrijah. Ini hadis sahih di atas syaratnya Muslim, yakni rawi-rawinya rawi-rawi Muslim, tapi hadisnya di luar Sahih Muslim, dan dia termasuk hadis-hadis yang mana Dharqutni mengilzam, mengharuskan Bukhari Muslim untuk mengeluarkan dalam kitab sahihnya. Artinya sesuai dengan ketentuan Bukhari Muslim. Kenapa enggak dimasukkan dalam Bukhari Muslim begitu? Qala Wahib bin Abi Katsir Mudallis, Yahya bin Abi Katsir Mudallis yang suka menyamarkan hadis. Walakinnahu sharaha bitahdits innal ajri fi syariah wa inda Abi Ya'la. Tapi dia terang-terangan mengatakan tahdits, haddatsana. Kalau secara Mudallis menggunakan an fulan, dhaif riwayatnya. Kayak sini dia mengatakan an Zaid bin Salam. Di Tirmidzi mengatakan an. Tapi di buku yang lain, di Ashlil Ajuri, di Abu Ya'al Mausuli, sharaha bitahdits mengatakan haddatsana, sehingga aman. Faqala Abu Ya'al rahimahullahu taala haddatsana Hud bin Khalid. Qala haddatsana Abu bin Yazid. Qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir anna Zaidan haddatsa. Ini dia. Anna Abu Sallam haddatsahu anna hadha al-Ash'ari haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadits. Wa hakadha sharaha Yahya bin al-Hakim. Juga di bukunya al-Hakim, Yahya bin Abi Katsir juga sharaha bitahdits, terang-terangan mengatakan haddatsana, sehingga aman. Qala wa tabi'ahu Yahya alaihi Mu'awiyah bin Salam, ditambah lagi menguatkan Yahya atas isnad hadis ini rawi yang lain, itu Mu'awiyah bin Salam, sehingga beliau dikuatkan dari rawi yang lain sehingga semakin kuat riwayat ini. Qala Imam Abu Bakar bin Khuzaimah rahimahullah, qala akhbarana Abu Muhammad Fihr ibn Sulaiman al-Misri, qala akhbarana Abu Taubah ya'ni Rabi ibn Nafi', qala akhbarana Mu'awiyah ibn Salam an Zaid ibn Salam bihi, Muawiyah bin Salam dari Zaid bin Salam, sehingga Yahya dikuatkan dengan Muawiyah sehingga menjadi kuat riwayatnya. Intaha. Demikian disebutkan dalam kitab As-Sahih Musnad, mimma laysa fi sahihain karya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Intaha. Khulasanya ikhwan dalam terkait dengan bab ini adalah, yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecam dakwah jahiliyah. Semua yang dikatakan dakwah jahiliyah dikatakan mazmum, dikecam, dicela. Dan maknanya telah dibahas sebelumnya. Di antaranya adalah asabiyah takut buta. Yang namanya mazmum itu ditinggalkan. Yang kedua, ada ancaman namanya wa'idun syadid. Ancaman yang sangat keras bagi yang menyuarakan dakwah jahiliyah. Ancamannya min jutha jahannam. Dhabit, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ketika ada sebuah perbuatan, ucapan, tindakan diancam dengan azab neraka, diancam dengan siksa neraka, dan yang terkait dengan neraka diancam dengan laknat, dengan murkanya Allah, itu tandanya dia dosa besar, minal kabair, bukan shagair. Maka dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah, slogan jahiliyah, yel-yel jahiliyah, asabiyah, hizbiyah, takut buta, itu dosa besar, dicela, dan dia dosa besar. Ini minimalnya, dan bisa sampai tingkatan kufur atau syirik, tergantung sejauh mana asabiyah tadi membawa dia. Ketika sampai pada tingkat menolak Islam, dikatakan kafir. Ketika sampai pada tingkat takdisul ashas, kultus individu, menuhankan seseorang, kufur. Sebagaimana al-Yahud, wal-Nasara, wal-Musyriki. Minimalnya haram, dosa besar, dan bisa sampai pada tingkat murtad dari Islam, kufur dan syirik, terkadang kadar asofiyah masing-masing. Barakallahu fikum. Tengah-tengahnya bisa sampai kepada tingkatan bid'ah, inhirafat, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan, tergantung model asabiyahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Meskipun orangnya dikatakan shallah wa shoma, dia sholat, itu amal solehnya, dia puasa, itu amal solehnya, tapi asabiyah itu dosa besarnya, hizbiyah dosa besarnya, takut buta dosa besarnya. Difahami? Barakallahu fikum. Berarti kalau dikatakan dosa besar, itu selaras dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Ini orang maling, pencuri, ini orang begal, pencopet, perampok, ini orang korupsi. Dosa apa ini? Hah? Dosa besar, sama dengan yang asofia-asofia, yang hizbiah-hizbiah tadi. Mohon maaf, yang ini omben-omben, mabuk-mabuk, minum khamer, hukumnya apa? Dosa besar, ini sama dengan yang itu. Mohon maaf, mohon maaf ini berzina, na'udzubillah, dan yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan seksual, hukumnya apa itu? Dosa besar, sama kayak ini. Dikarenakan ini diancam dengan neraka, dosa besar. Barakallahu fikum. Sebelumnya dikatakan khabitha muntina. Barakallahu fikum. Dan boleh bagi seseorang untuk dalam rangka mengecam, dalam rangka untuk memberikan warning kepada kaum muslimin, menggambarkan betapa jeleknya asabiyah, betapa jeleknya hizbiyah, takut buta, digambarkan dengan dosa besar yang lain. Ini orang terjatuh dalam asabiyah hizbiyah, dosanya sama dengan naudzubillah para pelacur, para pezina, para pemabuk, para perampok, para pembegal, para koruptor, para ini, para itu. Dibawakan sekian dosa besar yang lain, itu bisa dikatakan sama ancamannya, dosa besar, dosa besar. Bahkan lebih ngeri lagi kalau yang tadi terbatas dosa besar saja, yang ini bisa naik menjadi penyimpangan-penyimpangan bid'ah, bahkan naik menjadi murtad dari Islam, kufur dan syirik. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hada wadih, namanya dhammul asabiyyah, dhammul da'wah jahiliyyah, dhamm at-taqlidil a'ma. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, pada hadis yang tadi kita baca, ada dua dakwah. Yang pertama dakwah jahiliyah, dikecam oleh beliau SAW dan dikasih ancaman yang sangat keras. Kita tinggalkan, kita jauhi, dikenali untuk diwaspadai, dijauhi. Ada dakwah kedua, dakwah Allah Jalla wa'ala. Dia mengatakan fad'u bi dakwah Allah, maka serukan, suarakan, dakwakan dakwah, dakwah Allah Jalla wa'ala. Apa itu? Muslimin, mukminin, ibadallah, nama-nama syar'i untuk umat Islam, untuk ahlul haq. Sehingga hanya dua, imma ahlul haq, imma ahlul batil, imma da'wallah, imma da'wah jahiliyah. Semua yang berseberangan dengan da'wallah dikatakan sebagai da'wah jahiliyah. Gitu ya, dua. Yang da'wallah kita dianjurkan untuk berpegangan dengannya, untuk menyuarakannya, untuk menyampaikannya, bernama dengan nama itu, muslimin, mukminin, ibadallah, ada mahmud, syar'an, gak ada ikatan apapun, gak ada ikatan kelompok, golongan, parpol, ormas, kabilah, apa, gak ada. Semua diikat dengan Islam, dengan iman, diikat dengan Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Dan dakwah jahiliyah lawan daripadanya. Barakallahu fikum. Hada wadih. Yang setelahnya cukup banyak beberapa hadis menggambarkan tentang efek negatif asabiyah, sekaligus penggambaran asabiyah. Satu lagi, tidak masalah? Apa ada yang mau sampaikan? Ada yang mau dipertanyakan atau satu lagi riwayatnya? Satu lagi? Atau ada yang sampaikan? Pak Diem. Lanjut, satu lagi ya. Al-hadithus sadis wal khamsun. Hadith yang ke-66. Qala Muslim rahimahullah, haddatsana Huraim bin Abdul A'la, qala haddatsal Mu'tamir ibnu Sulaiman, qala sami'tu Abi Sulaiman bin Tarkhan yuhadithu an Abi Mijlis an Jundub bin Abdullah al-Bajali semoga Allah meridainya, qala, belum mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kutila tahta rayatin immiyah, barang siapa yang terbunuh di bawah bendera immiyah, itu istilah maknanya yang enggak syar'i, bendera yang enggak syar'i, ilegal. Bendera apa yang syar'i? Rayah yang syar'iyah itu benderanya penguasa yang sah, bendera penguasa sah di negara tadi, atau yang ditunjuk oleh penguasa yang sah, itu syar'iyah. Yang immiyah itu sebuah istilah untuk menggambarkan semua bendera-bendera yang dipakai selain penguasa. Kita bahasakan ilegal, sehingga maknanya sangat luas sekali. Barang siapa yang terbunuh di bawah bendera yang immiyah, apa ancamannya? Faqitlatun jahiliyah, terbunuh dengan cara jahiliyah. Ini kan ada semangat perjuangan ya, semangat berjuang. Bicara bendera, lagi ngapain sekarang? Kalau bendera lagi ngapain ini? Berjuang, berjuang, berjihad, perang. Ada benderanya begitu. Tapi ini bendera ilegal, bukan bendera syar'i, bukan benderanya penguasa atau yang ditunjuk oleh penguasa, apapun label benderanya. Terbunuh di bawah bendera tadi, jahiliyah, kitlah dia. Yang kedua, yad'u asabiyatan, dia menyuarakan asabiyah-asabiyah. Ini melengkapi yang immiyah tadi. Ciri-cirinya immiyah ya asabiyah. Entah bendera, mohon maaf, parpol, atau bendera ormas, atau bendera poigi, suku, bendera kabilah, bendera apa begitu, immiyah. Dan dia menyuarakan ini, itu dikatakan asabiyah, dikatakan tidak syar'i. Kalau menyuarakan bendera penguasa itu syar'i, bendera penguasa itu syar'i, yang disuarakan Islam dan Sunnah itu syar'i. Terkait dengan perkara jihad, patokan dan tolak ukur dari penguasa, dikatakan jihad, dikatakan syar'i ketika bersama dengan penguasa atau seizin penguasa atau ditunjuk penguasa. Itu dalam fikih jihad demikian. Difahami ya? Sehingga saya bahasakan raya immiyah itu bendera ilegal, bukan penguasa yang sah, bukan dengan seizin penguasa yang sah, atau bukan ditunjuk penguasa yang sah, apapun nama benderanya. Umumnya kalau bukan penguasa, yad'u asabiyatan, pasti akan mengundang yang namanya asabiyah. Entah asabiyah bendera parpol, asabiyah bendera ormas, asabiyah bendera kesukuan, kabilah, dan juga yang lain-lainnya. Yad'u asabiyatan au yansuru asabiyatan, atau dia membela, menolong karena asabiyah, bukan karena Islam dan Sunnah, bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena asabiyah, fanatisme kelompoknya, golongannya, sukunya, kabilahnya, yang dibahas tadi ikhwan. Belum mengatakan faqitlatun jahiliyah, maka kondisi terbunuh dia seperti orang jahiliyah. Maknanya kata para ulama, mata ala ma'siyatin, dia mati di atas kemaksiatan, di atas dosa besar. Itu maknanya. Bukan dimaknakan dengan wah dia orang jahiliyah, kafir. Tidak. Jangan sampai salah paham ya. Dikatakan mata ala ma'siyatin, dinisbah kepada jahiliyah dikarenakan mereka ada asabiyahnya, ada hizbiyahnya, barakallahu'alaikum. Dan terkait dengan pembahasan masalah perang dan jihad, tidak ada penguasanya, itu jahiliyah. Ini dampak negatifnya. perjuangan dia sia-sia. Ya, dia sudah berkorban loh, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, harta, benda, bahkan nyawa dia korbankan. Nyawa dia pertaruhkan, tetapi enggak syar'i. Jahiliyah. Asabiyah jadinya jahiliyah. Dia berjuang harapannya jihad fisabilillah. Harapan dia syahid. Ternyata kitlatun jahiliyah. Na'udzubillah. Ini bahayanya asabiyah. Barakallahu fikum. Meskipun Anda perang dalam peperangan jihad yang Anda lawan kaum kufar, ya, kaum musyrikin dalam front jihad, itu masing-masing dengan niatnya. Yang ini berjihad membela agama Allah, membela Islam, membela sunnah, membela penguasa yang sah, syar'i. Yang ini ikut perang, ikut berjihad, tetapi dikarenakan daerah dia, wilayah dia, sukunya dia, kabilah dia yang kena getahnya, marah dia, sehingga dia tampil perang, tampil jihad, bukan membela Islam, bukan membela sunnah, tapi membela nasabnya, kabilahnya, sukunya. Sama-sama perang, beda niat. Yang ini asabiyah, mati. Kitlah jahiliyah. Yang ini syar'iyah, mati. Mati syahid. Dipahami ya? Jadi bukan semata-mata berani perang. Enggak. Harus benar perangnya, benar motivasi dan niatnya tadi. Hati-hati dengan asabiyah. Yang pertama dikecam dengan keras. Yang kedua efeknya mengerikan. Apapun yang Anda lakukan, Anda berjuang, korban harta, korban benda, korban nyawa, dosa yang Anda dapatkan. Dikatakan kitlatun jahiliyah, na'udzubillah. Sehingga kaum muslimin, mukminin, ibadallah, ahlu sunnah, salafiyin, tidak punya bendera. Ngerti nggih? Kono gendera ini, apa gendera salafi? Indonesia, salafi Indonesia, genderanya apa? Hitam putih. Lo kok hitam putih? Merah putih. Ini yang syar'i. Kenapa? Ini rayahnya penguasa yang sah. Difahami nggih? Gono sing liyane, gono gendera salafi warnane apa, nu lambang apa, enggak ono gendera ya, Pak. Mereka enggak punya bendera. Bendera mereka adalah rayahnya para penguasa yang sah di negara masing-masing. Di Indonesia, bendera kaum muslimin bersama dengan penguasanya merah putih. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Maka juga gendera macam-macam. Yang selain itu namanya rayatun immiyah. Maka slogan kita, seruan kita bukan kepada yang ilegal. Seruan kita mentaati penguasa, mematuhi penguasa dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar, selagi dia sebagai seorang muslim. Motivasi kita memperjuangkan Islam dan sunnah. Islam dan sunnah, bukan selain itu. Barakallahu fikum. Ini yang membuat amaliyah kita, perjuangan kita bernilai pahala. Sama-sama berjuang, yang ini kitlah jahiliyah, yang ini syahadah. Cari yang mana? Cari yang syahadah, barakallahu fikum. Ini pentingnya belajar manhaj, barakallahu fikum, supaya enggak sampai salah penyimpangan, enggak sampai salah manhaj atau penyimpangan manhaj, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya akan ditambahkan lagi beberapa riwayat yang lain masih terkait dengan masalah asabiyah, barakallahu fikum, di perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang sampaikan? Gimana, Pak? Immiyah.
Itu yang syar'i adalah bukti penguasa. Sementara kalau di kita ini penguasanya kan dari kelompok.
Dari apa?
Kelompok kan penguasanya kan dari satu partai.
Terus?
Bagaimana kita memahami?
Yang kita pandang penguasanya, bukan mengusungnya. Siapapun dia, selama dia muslim, penguasa kita, sami'na wa ta'na, tidak memandang belakangnya. Mau partai A, mau partai B, ormas A, ormas B, enggak kita pandang. D dikarenakan dalam Islam yang dipandang keislaman dia, selama dia Muslim dan bukan dalam perkara kemaksiatan. Jadi harus dengan manhaj yang benar. Misalnya lo ya, sing menang, dus, partai yang atau paling geting dengan partai itu, begini Paul, nggak boleh geting dengan orangnya. Faham ya? Maka harus bisa menata manhaj, menata hati. Pandang orangnya, bukan yang mengusungnya. Muslim, Muslim, kita taati. Dalam perkara ma'ruf, iya. Perkara mubah, iya. Mungkar, tidak. Dua ketentuan. Muslim, selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Itu enaknya jadi muslimin, mukminin, ibadallah, salafiyin. Enak. Ngerti nggih? Difahami dengan baik. Barakallahu fiikum. Nggih, Pak.
Di Indonesia apakah mazhab ini benar-benar murni yang ada?
Kalau secara negara tidak. Tapi secara kelompok ada. Gimana Bang Muri? Iya. Iya. Yang betul yang berpegang dengan Syafi'iyah murni, iya. Wonten, wonten, walat, pol, nggak ada toleransi sama sekali. Aku ngalami soalnya, Pak. Kalau udah punya pendapat, ini. Ya kadang betul, ya betul ya betul. Kita mengatakan betul. Nah, itu pendapat yang rajih. Kita katakan iya, mau rajih. Cuman kan dalam bermadhab itu kan ada toleransi dalam bermadhab. Selama itu perkara yang khilaf yang mu'tabar, sama-sama ada argumentasi, kan harus toleransi. Monggo dengan itu, saya dengan yang ini. Terkadang ketika ada sebuah trouble, permasalahan, kasus apa di tengah-tengah masyarakat, di sebuah keluarga barangkali beda madhab, kan bisa disiasati dengan toleransi gitu loh. Difahami gak? Ketika ada ini udah pakai yang ini aja, monggo madzhabnya jenengan kok, mboten napa-napa. Enak kan? Dan itu diajarkan oleh para ulama. Ketika khilafnya mu'tabar, toleransi. Ya monggo, kalau jenengan demi kalau Anda demikian madzhabnya, ya silakan. Monggo itu madzhab ulama juga. Ini enggak. Harus ini. Colong carikan untuk saya yang ada di madhab Syafi'iyah ini, adakah akwal ulama Syafi'iyah dulu sampai sekarang yang mengatakan A? Saya enggak mau selain salaf Syafi'iyah, ngono deh, ya apa? Nah ini perkara khilaf, boleh toleransi supaya selesai masalahnya, selesai kasusnya, supaya enggak ribut antar warga, enggak ribut antar keluarga, boleh toleransi supaya ada penyelesaian yang terbaik. Enak kan? Oh, enggak bisa? Ini. Ya kan kamu kan hambali, ngono Pak Basan, sepiye Pak, arut wis, terangkan lagi, wis tak kandhani ini bolak balik, iki lho, ngono Pak, gak gelem, nol eblas Pak, sepiye, betul real gitu lho, real betul-betul yang Syafi'i, kelot-lot Syafi'i ya, itu ada, gak cuma di sini, di banyak itu juga ada, yang tidak boleh asobiahnya. Anda belajar fiqih menggunakan madhab A, B, diperbolehkan oleh para ulama. Satu cara belajar fiqih. Kita bahas kemarin, pernah kan? Kita tinggal di sini, pernah kan? Silakan. Anda misalkan mengkaji, belajar misalkan di Saudi. Anda misalnya menggunakan Tariqah Al-Hanabilah. Belajar buku-buku Hambali, silakan. Itu namanya cara belajar fiqih. Hambali dibahas terlebih dahulu. Kamu paham betul madhab Hambali. Setelahnya naik lagi tingkatannya fiqih antar madhab. Setelahnya kamu dajih cara mentarjih. Itu boleh. Dan tidak ada taklid padanya, tidak ada asofiyah padanya. Antum sekarang di Indonesia misalkan, antum belajar menggunakan tarekat Syafi'iyah. Boleh. Bukunya Syafi'i. Nanti antar madhab. Lalu diajari bagaimana cara mentarjih. kadang merojekan Syafi'iyah, kadang ini, kadang itu menggunakan dalil. Itu boleh. Meskipun thariqah yang lebih disukai oleh para ulama ahli hadis, thariqah dalil gitu. Mengkaji ayat tentang fiqih, tafsirnya, mengkaji hadis masalah fiqih, syarah hadisnya, itu lebih disukai. Tapi yang pertama boleh, asalkan tidak asabiyah madhab, takut buta kepada madhab tertentu. Salafin enggak ada itu. Mereka mengkaji secara ilmiah, semua dikaji dan ditarjih dengan dalil. Ketika babnya ijma ulama, enggak boleh ada khilaf. Yang menyalahi dicela. Ketika ada khilaf tapi khilafnya syadz, khilafnya yang enggak dianggap, maka diingkari yang punya pendapat demikian. Tapi kalau khilafnya mu'tabar, toleransi. Monggo. Anda pendapatnya demikian, ini argumen saya amalkan, Anda yang lain, fadhil, silakan. Sehingga toleransi dalam bermadhab, menyenangkan. Dan ketika khilafnya mu'tabar, tidak boleh mengilzam, tidak boleh mengharuskan. Silakan saja. Barakallahu fikum. Mohon maaf, yang saya rojihkan adalah ketika tasyahud, saya tidak menggerakkan jari saya diam sini. Ini yang saya kini yang rojih. Oh, Anda berpendapat hadisnya sahih, monggo. Silakan aja pembahasan masalah hadis. Dan enggak boleh ilzam. Ketika saya misalkan jadi imam di sini atau saya sebagai pembina sini, enggak boleh saya mengatakan yang sing wono ayu kudu ngene tok ya. Nek anak wono ayu ngene-ngene awas kan. Aja ning wono ayu. Misalnya ngono. Itu enggak boleh. Itu namanya fanatisme berpendapat. Khilafnya mu'tabar. Sehingga yang silakan antum salafin, ada yang gini, ya monggo saja perkaranya khilafnya mu'tabar. Itu namanya ikhtilaf ummati rahmah. Ini makna ucapannya sebagian ulama, ikhtilaf umat itu rahmah. Dalam bab ini, bab yang mu'tabar tadi. Satunya ketika itidal sami Allah liman hamidah turun begini. Satunya ngene. Ada masalah khilafnya para ulama. Enggak dipermasalahkan, enggak diperdebatkan. Ngoten nggih. Jangan sampai jadi ikon tertentu. Loh, iki sholat jariah gak maca bismillah. Apa jadi? Oh, iki Muhammadiyah ini. Kenceng bismillah NU iki. Ngono ya. Itu keliru, itu malah salah. Harus disampaikan kepada kaum muslimin fiqih khilaf. Dikaji. Itu khilaf ulama panjang itu khilaf ulama dalam bab ini. Secara pengkajian dikatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sir membaca lirih basmalahnya lebih sahih. Hadis yang mengatakan jahr lebih banyak. Dan itu babnya bab sunnah saja, bukan rukun salat, bukan syarat salat, bukan kewajiban salat gitu loh. Dipahami ya? Itu harus dipahami dengan baik-baik. Jangan mengatakan ini Muhammad juga iki fikihnya para ulama, sing sir ya monggo, jahr ya monggo. Ngono loh. Dipahami ya? Dan itu sebagai solusi ketika ada solusi ini, solusi ketika ada sesuatu tengah-tengah masyarakat. Dan sebagai fiqih dalam dakwah di tengah-tengah masyarakat. Ini antum bisa masuk ke sini karena khilafnya mu'tabar. Antum masuk ke sebuah masjid diminta untuk muhadharah kajian masjid jami' umum. Kan kesempatan bagi antum untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Pasti kok kan ngimami. Iya kan? Pendapatnya antum sir. Ya para. Ya Pak. Maghrib, Isya, Subuh, sir apa enggak? Basmalah ini. Pendapatnya antum sir. Itu hukumnya sunnah saja. Tapi di situ umumnya jahr. Antum perhatikan di situ kondisi. Kalau masyarakatnya ngerti, intelektual, memahami, toleransi, enak. Ngomong, Pak, saya pendapatnya sir, nanti bismillah enggak saya keraskan. Paham. Oke, monggo Pak, silakan, enak. Tapi ada sebuah masyarakat yang kolot tadi itu. Ini antum sir. Wah, gempa bumi itu Pak. Tuh, gak sah salate. Dulang gimana? Apa ya? Gono bismillah. Nah, dalam keadaan seperti itu, antum harus masuk dalam cara ini. Di antara prinsip dakwah yang diajarkan oleh para ulama adalah antum amalkan yang marjuh ketika itu, amalkan pendapat yang marjuh menurut antum ketika itu, tapi dalam rangka untuk kemaslahatan bersama, untuk jamul kalimah, meredam fitnah. Itu boleh. Dan ingat babnya dalam bab yang sunnah bukan yang wajib. Dipahami ya? Kamu ngerti? Ya sudah. Kala itu antum mengamalkan jar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul bismillah ya antum. Ojo kaku. Aduh kok mau bismillah rere. Ojo kaku, yang santai saja. Luwes gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu. Bismillah. Dakwah masuk. Ingat dalam Al-Baqarah sunnah bukan yang wajib. Ada kaidah di kalangan para fuqaha, minal mustahab tarkul mustahab li ajri ta'lif. Termasuk yang disukai, yang dianjurkan meninggalkan perkara-perkara sunnah untuk melembutkan hati kaum muslimin. Itu kaidah besar dalam perkara fikih dan dalam fikih dakwah. Ngono, Pak. Dipahami ya? Ini panjang pembahasannya, namanya pembahasan fikih khilaf. Atau harus bisa memahami itu dan bisa menerapkan di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Pun. Lagi yang lain. Ngerti? Jenengan kawan ngimami ngono, Pak. Deloken masyarakat itu, Pak. Ojo, gak iso Ustaz, kenceng gudune Ustaz, gak boleh lembek. Pendapat sing rajis sir Ustaz, sir yo sir. Gak kelem sir yo wis kata di imam aku. Aduh. Iki terlalu kaku iki dakwah iki kurang supel iki. Dipahami? Ingat perkara sunnah bukan perkara wajib. Ini wajib, enggak bisa kamu tekuk-tekuk lagi. Barakallahu fiikum. Is, dipahami dengan baik ini? Hah? Anti asabiyah, anti hizbiyah, anti takid buta. Prinsipnya salaf ittiba. Ittiba. Ittiba barakallahu fiikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiikum.